Bi asteetan alde egiten dugu eta Samsungen kriston txolopotea montatzen dute. Parte batetik azken astean haien bateriekin arazoa azaldu izan behar dutelako, azkenik ikerketa hori bukatu da eta atera dutena kontatu digute, eta beste partetik korrupzio txolopote bat daukatela montatuta hor kristona presidentea pobrea ez dago oso ondo enpresa erameteko, presidente ordea korrupzio arazoetan sartuta dago, ez dakigu zer gertatu den, baina Samsung dena buruz behera dago. Honi buruz hitz egingo dugu, ikusiko dugu zer gertatu den, bai korrupzio episodio horretan, baita bateriekin, baina beste gauza batzuei buruz hitz egingo dugu ere, teknologiari buruzko programa bat garenez, eta beste gauzak gertatu dira baita mundu teknologikoan barkatu. Hori bai, Borja Arbosa heltzen bada, ze, en fin, programaren ordua heldu da, eta hemen ez dago, orduan ikusiko dugu, ze nola konpontzen dugun gauza hau bitartean, ongi etorriak gure etxera sarean zehar dena, eskerrik asko etortzeagatik, eta prestatu zaitezte urrengo orduan teknologiari buruz hitz egiten entzuteko bi txoratuei, hori egia da, eta baita ere gure gunean gertatzen diren ekitaldiei buruz jakiteko. Ongi etorriak, hau da sarean zehar.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai. Zarean zehar berreun tamaikan jarraitzen dugu, eta bueno, berrien atala hasi beharko genuke, baina Borja Arbosa momentuz ez da heldu, orduan, bueno, heltzen denean ja, hasiko gara, hemen itxaroten geratuko gara, edo ez dakit, bera ja agertuko da nahi duenean.
Baina ze kontxo itxegiten ari zara.
Ba, berandu zoa, zera?
Ez naiz, ez, ez.
Asi eran ez zeunden. Irun minutu, duela irun minutu, ez zeunden hemen. Zer
baina,
gertu da?
Errealitatea kontatu, ez da, hemen ez nintzelako. Zer eta zuk, zure kabuz, hasi duzulako.
Ez.
Bai.
Ni orduan hasi naiz, eta zu ez zinen hemen.
Niri ez jarri hor kontu hori ez, eren, hori ez da errealitatea. Nik beti heltzen naiz puntual, joaten naizen lekuetara.
Bera ez dauka errurik, inoiz. Bueno, txato, dena den, programa ja egitaratu, bueno, bai, bere egitura ja egin dut, ordun.
Argitaratzeko momentua.
Ez argitaratzeko, ez denbora jartzeko momentua da, ze hemen nire eskuetan daukat kronometro oso polit bat bere diruak gustatu zitzai dana, eta 40 minutu geratzen zaizkigu bakarrik berriak komentatzeko, orduan 40 minututan jarriko dut, eta hau
eta jotzen... berrogei minutu pasatzen direnean, bai? Zer bomba bat
jotzen duenean,
jaer egingo du edo zer
jotzen duenean, zure denbora bukatu izango da. Orduan, berrogei minutuak hasten dira orain.
Oso ondo, eta orain zer?
Eta orain ba berriekin hasiko gara, edo ez? Nahi duzunean, nahi duzunean.
Kontatu dezakezu hainbat gauza programa hasi baino lehen, zeren zuk hasten duzu programa zure kabuz, ez dira zu kontatzen egingo duzula kronometroarena, hau da, hemen nik suposatzen da, kontrolatzen ditu dala...
Hogei segundo galdu dituzu.
Bai, baina bueno, denbora nahiko daukat eta hemen gaur entzuleak ez direla aserretuko nirekin uste dut gauza hori komentatzeagatik. Baina bai, nik aserretu nahi zurekin gauza hori egiteagatik.
Gauza hau egiteagatik, a ber, bai. Denbora kontrolatu behar dugu, irratian gaude.
Bai.
Ba, en fin.
Baina ez aidazu lehenik jarriko duzula erloju hori.
Minutu bat galtzen ari zara kexekin.
Bai, 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 amaika, eta horri, amar...
Eta horri terdi daukagu komentatzeko berrietan.
Eta ze kontatuko didazu, bi edo hiru minutu geratzerakoan esango duzu. Ah, Borja, ez dizu kontatu, bomba bat dago zure aulkiaren alboan. Ez baduzu bukatzen leher egingo du.
Ez dago bombarik, ez dago bombarik, baina bueno.
Bueno, hasiko gara berriekin bomba dela edo ez dela eta...
Minutu eta barsegundu galdu dituz.
Bada espada, hasiko naiz, Samsungi buruz hitz egiten, edo ja hitz egin duzuzuk Samsungi buruz, eta ez didazo kontatu.
Ba, bai, sarreran hitz egin dut Samsungi buruz, baina esan dut, zu detaile gehiago, zeretasun gehiago emango zenituela berrien atalan.
Eta ze detaile emango ditut, ez badakit zen txuke eman dituzuzuk.
Ni gutxi, ezer gutxi, berriz kontatu dezakezu nahi duzuna.
Ba bueno, Samsung dirudien ez azkenik aurkitu du zein den, zein zen hor arazo nagusia beren bateriekin, gogoratzen baduzu guztiok, eta inigo ez badu kontatu, ez dakit.
Ez dut kontatu, kontatu
bat, Samsungen zu... bateriak Samsung Galaxy Note 7an leher egiten zuten, hor berotzen ziren, eta azkenean, ba, boom, egiten zuten, horrelako zerbait, nik ez dut izan Samsung Galaxy Note 7, baina hori da...
Ez zuten boom egiten, erretzen hasten ziren.
Bale, ba, erretzen hasten ziren. Ba, dirudienez Samsung aste honetan argitaratu du zein zen arazoa. Lehenik eta behin, bateriak, ba, gaizki eginda zeudela, defektu oso edo horrelako diseño txar bat zeukatela, eta baika ere fabrikatzerakoan nahiko azkar egin zutela, eta hori, ba, suposatzen dut sekurtasun konprobazioak alde batera utzi zutela, ez? Edo horrelako zerbait izango zen.
Bai, horrelako zerbait, eta gainera, behin ikerketa eginda, argitaratu dut bideo bat, bueno, keynote bat egin zuten ia ordu batekoa esaten ze gertatu zen, eta bideo bat argitaratu dute eta baita infografia bat ere azaltzen zehatz-mehatz zer gertatu zen.
Hemen aurkitu dut gauza bat, ez dakidala nola esan euskeraz, deflexiones en el electrodo negativo. Ze kontxo da hori?
A ver,
se da deflexión.
Deflexión gazteleraz euskeraz tolestura bezala itzule halko genuke, se azkenean
bihurritzen ziren.
Horrelako zerbait, elektrodo batean, osea, bateria batean, kapaz egindako bateria batean, elektrodo positiboak eta negatiboak daude. Imagina zazue vertikalean, kuriositatea baduka zue Samsungeko infografian nahiko ondo ikusten da. Imaginatu vertikalean marratxo batzuk, normalean vertikalak izan beharko zirela, baina kasu honetan bateriaren izkinean, izkina oso oso suabea zenez, ez zen izkin zuzen bat, elektrodoiek tolesten ziren eta haien artean kontaktu egiten zuten.
Ando, ba. Obeto infografia ikustea zen hori esplikatzeko nahiko zaila izango
da. Oso reza da.
Ulertzeko uste du zure...
Ez, azaltzeko oso reza da eta ulertzeko ez dago arazorik.
Orduan, ukitzen ziren positibo eta negatibo eta hori kontaktu...
Ukitzen ziren negatiboak haien artean eta... Hori bero gehiegi sortzen zuen, eta bero gehiegi hori sortzean bateria bat ba ez du iztan da egiten, baina bai erretzen hasten dela. Hori izan da lehenengo baterien taldearen arazo nagusia, ze bateria talde bakoitzeko bi bateria talde egon ziren, eta biei gauzak gertatzen zizkien bateria, lehenengo bateria talde horretan arazo nagusia, eta bigarrengo garrantziko arazo bat ere aurkitu dute. Bigarrengo garrantziko arazo hori zen bateria kurba egitean, bakizue Samsungeko bateriak normalean haien izkinak kurbak direla, ba kurba egitean ez zegoen guztiz ondo bukatuta elektrodo negatiboa.
Uhum.
Eta gainera tolestuta, baia, kontaktu oso txarra egiten zuen.
Baina ez bakarrik argitaratu dute hori, noski lehenengo konpromisoa zen esplikatzea zergatik gertatu zen hori, baina bere bigarren konpromisoa noski bere kredibilitatea berreskuratzeko da esplikatzea zer egingo dute hemendik aurrera hori berriro ez gertatzeko, eta horregatik argitaratu dute 8 puntuko bateriaren bai, berrikuspena.
Baina, beste gauza bat zen, bigarrengo atal, bigarrengo taldearen arazoak ez ditut azaldu, querido.
Kontatu.
Bigarren taldean gertatzen zena zen elektrodo positiboa eta negatiboaren arteko isolatzaile horretan defektuak zeudela, eta haien artean elektrodo positiboa eta negatiboaren artean kontaktua egiten zutela. Normalean ez dute kontaktua egin behar. Eta gainera, bateria batzuetan ez zegoen elektronegatibo eta positibo artean isolatzailerik. Orduan, horiek izan dira bi arazoak. Eta horrekin batera baita ere argitaratu dute zu komentatu duzuna.
Bai.
Hau ekiditeko hainbat neurri.
Bai, hainbat neurri beraiek deitu dutenak ba 8 puntuko bateriaren berrikuspen teknikoa. Berrikuspen teknikoa.
Bai, bai, berrikuspen teknikoa. Horrela.
Bai.
Horrela da, hemendik aurrera bateria guztietan txertatuko dute zenbat duten duen raioen bidez baitera ikusuko dute bateria ondo aldagoen, karga eta deskarga, eta hainbeste eta hainbat konprobazio gehiago bateria ondo dagoen jakiteko.
Bueno, eta hori da gauza guztia. Bueno, Samsungeki ezingo du bukatu gauza hau kontatu, baina gertaera ez daukala hainbeste Samsungen produkzioarekin, baizik ez da Samsungen nola, zuzendaritzarekin, ez?
Bai, hasieran komentatu dudana sekulako txolopote montatuta zeukatela korrupzioarekin, ba, hori da daukatena.
Konkretuki Lee Jae-jong, Samsungeko ez presidentea, baina izango dena presidentea,
vicepresidentea eta presidente bezala egiten ari duena.
Hori da, ez da presidentea, baina bueno, presidente bezala egiten du, eta korrupzio eskandalo batekin deitzen dela Rasputina. Begiratu zeizen jartzen dituzte korrupzio kasuei
benetan tipa,
Korean,
benetan
Korean.
Tipa deitzen da Choi Soon-sil, eta hau da Koreako presidenta uste dut baietz.
Bueno, gauza da, bai, presidenta bai.
Es.
Ego Koreako presidentea da Park Geun-hye.
Hori da, Choi Soon-sil da presidentaren pertsona oso gertu bat,
bai.
Eta haien eta beraren bidez hainbat korrupzio arazo egon dira, eta gainera
Korea Espainiako Amerika. Soraya Sae de Santa Maria bat bezalakoa, edo abian gobernuan ez egoen, baina
uste dut ez egoela gobernuan, baina azkenean
Barcenas bat
sistema, bai, sistema gutxi gora bera berdina zen Samsung. Diru bat ematen zuen donatibo esela,
bai. Fundazio bate pertsona hauek Choi Soon-sil zeukan fundazio bati,
bai.
Eta gero gobernuak ba Samsungen
favoreak bueltatzen zituen,
fusio bat hor
baimentzen zuen, edo dena erakoa. Eta claro, hau begiratzen badugu zenbat diru mugitu den operazio horretan, izan direla amazortzi pizka gehiago, $18 milioi baino pizka gehiago, hau arazo nahiko importantea da, eta Espainian arazo nahiko importante bat izango litzateke. Baina Korea ez du funtzionamendu hori.
Ez.
Korean dagoen gizartea, eta ez dut uste irakurri ari dugun berrian etortzen denik, baina Koreako gizartean eta Koreako sisteman korrupzioarena nahiko normala da. Ze, azkenean, poterean dagoena...
Ba Espainian bezala.
Bera, gutxi gora bera egiten du nahi duena, bere gauzekin, eta feudalismo bat bezala, horrelako...
Ba Espainian bezala, ez?
Ez, hau da... heavy metal bertxoa, o sea, España da corrupción pop, eta Korea, eta Ego Korea da corrupción.
Orduan guk esatzen gara gehiegi edo horrelako zerbait konparatuta.
Bai, konparatuta.
Nik uste nuen horrelako Asiako herrialdetan zerbait lapurtzen bazuen edo korrupzioan mosten zute, bueno, ez eskua hori egiten dute Arabia Saudin eta horrelako lekuetan, baina bai zeukatela kontzientzia importantea.
Korean ez.
Nik gogoratzen dut bai kasuen, motorren kasuan, diesel motorren eskandalu horretan baita ere zeudela Japonia eta Koreako konpainiak hor sartuta, eta eskandalu izan zen.
Japoniakoak bai, baina Korea.
Japonia bai, baina Korea ez.
Korea bos egin mende horatxean geratu da gai horretan.
Ah.
Eta
bain, bueno, eta ja Ipar Korean
Ipar Korea ja beste gauza bat da, ze haiek ez dute esta ez produzi. Bueno, vale. En fin, dena den, ba suposatzen da eskandalua dagoela, eta suposatzen da tiponek Lee Jae-yong ba arazoak izango dituela, baina praktikan ez, bera Samsungen jarraituko du. Bera dago presidente bezela egiten, baina berez presidente ordea da.
Funtsesko presidentea edo horrelako zerbait.
Bai, presidente ordea da, bere aita presidentea delako, baina ni uste dut
eta zuzendaritza hori heredatzen da, edo...
Bai, ez dakit, baina gauza da azkenean osasun arazoak dauzkala, eta presidente bezala bera egiten ari duela, eta ziurrenik akziodunek presidentea pikutara joaten denean presidente ordea aukeratuko dutela enpresara mateko.
Gauza kuriosa.
Ba... azkenean Samsung dago de mierda hasta el cuello, baina ez da ese gertatzen. Tranquil, bueno, mundua eta bizitza aurrera.
Bateriak saltzen jarraitzen baditu ja bestea, ba ez da ese gertatuko.
Eta arazoak izan dituena baita azken asteetan, baina konkretuki bere bezeroekin izan da Yoigo, eta gainera nahiko ondo, bueno, nahiko ondo, nahiko fuertea izan da, bueno, bai, fuertea izan da montatu dutena.
Bai, aste honetan Yoigo argitaratu zuen beren kondizio berriak, lehenik eta behin tethering, bueno, pixka bat esplikatuko aldu gure entzule batek ez badaki zer den tethering. Tethering da zuen datuak wifi seinale bat bihurtu. Hau da, zure mugikorrarekin zuk daukasun datu tarifa kontratatuta, ba mugikorrak dauka sistema bat nola zuk partekatu dezakezu tarifa hori wifi seinale bat emitituz.
Bueno,
ondo kontatu dut, ezta?
Wifi seinale bat emitituz, edo kable bidez, edo bluetooth bai. Bidez, berdin du...
Normalean wifi, baina baita ere egin dezakezu kabel bidez. Bai.
Berdin du ze teknologia erabiltzen duzun, gakoa da zure internet, zure gailuaren konexioa partekatzea.
Ba, Yoigok egin zuen, hartu zuen lehenengo neurria, da hori debekatu. Ez dakit nola, ziren ustez hori mugikorren gauza bat da, nola lortu dezaketezuk tetherina ez erabiltzea?
Tethering trafikoa beste trafiko mota bezala katalogatzen da, orduan, operagailuan moztu dezake. Aukera hori lehenengo momentuan iPhone atera zenean, adibidez, aukera hori ez egoen, baina bilatu zuten bidea egiteko, eta azkenean jarri zuen Apple ofizialki, baina bai hori moztu Mostu alda.
Baita ere, debekatu zuten beste estaldurak erabiltzea, Joigoren estaldura ofiziala bazen.
Esaten duzu debekatu zuten eta iraganean hitz egiten ari duzu, baina benetan, hau izan da Joigoko amaigabeko kontratuaren argitaratu zen aldaketa bat, eta indarrean sartzen zela otsailaren 16an bezero berrientzat eta martxoaren 16an zeudenentzat. Orduan, ez zuten eser egin, eta gero ikusiko dugu nola ez duten eser egingo.
Bai, bueno, beren azken aldaketa izan zen YouTuberekin zer ikusia daukana zen, eta YouTuben bideokoak 480p-ko resoluzioan limitatuta zeunden edozein erabiltzaile gehiago, kalitate gehiagorekin ezin zuen ikusi. Eta ez dakit hau ere nola lortu aldean. Hau da, YouTubeko bideoak limitatu dezakezuzuk 480p-ko resoluzioari edo tasa, datuko tasa 500 kilobit?
Kilobit segunduro.
Bai, nola lortu dezakezu hori?
Proxy bat jartzen erdian. Hau da, zu makina bat jartzen duzu erdian, zure bezeroen eta YouTuben artean, eta erresoluzioaltuko bideoak kargatzen saiatzen direnean, konexioa mozten du.
Eta azkenik jarri zuten bere reserva bat zure konexioa, zure konexioaren abiadura jaisteko 16 kilobait segunduro igo eta jaitsiera, edo azkenengo momentu batean zure kontratua bukatzeko, apurtzeko, kentzeko.
Bai. Eta beste klausula jarri deiak. Zuten deiei buruz, azkenean
limite gabeko deiak ez zen limite gabeko deiak.
Hori ja badakigu, 5000 minutu ematen dizute hilabetero, eta gainera klausula gehigarri bat jarri zuten
gehiengo ordu bat erdi dei bakoitzeko.
Bai, edo dei motzak egiten badituzu gehienez 6 ordu guztien artean.
Bai.
Batez ere, parte batetik estalduraren nahiko polemikoa izan da, ze gaur egun Joigo badauzka hiru enpresen estaldura, bere estaldura propioa, Movistarrekoa eta Orantxekoa, eta depende non zauden, batzuk besteak baino beto doazte, orduan zure mugikorrarekin estaldura manualki aukeratzea nahiko ideia interesgarri bat da, baina ez dute ez zuten hori utzi nahi, hori egitea utzi nahi, eta nahiko polemikoa izan zen parte horretatik. Teterinarena, hogeita bost giga badituzu, ez da bakarrik zure mugikorrarekin erabiltzeko, hori argi dago. Eta YouTubekoa, ez da bakarrik YouTube, da hortik aurrera kontrolatzen ari dutela zu ikusten duzun guztia edo zu nabigatzen ari duzun guztia. Egin aldute ja gaur egun, baina azkenean da mosketa hori ofizia egitea eta esatea, zuen trafikoa kontrolatuko dugu aktiboki. Ez dugu ikusi, ez da bakarrik ikustea, ikusal dutela, baizik eta kontrolatuko dugu.
Bueno, ala ere zuek, Joigoko erabiltzaileak, bezeroak bazarete, tranquil egon zen, eta erabaki hau izan du hainbeste polemika, Joigok.
Hainbeste, izan du kriston polemika, azken bi egunetan, egon da jende asko portabilitatea hasi duela beste konpainiarantz. Orduan,
begiratu, nahiko izango da beraientzako, beraien erabakia hartzeko, eta beraien erabakia izan da kondizio hau guztiak ezabatu, kendu eta lehenengo kondizioetara bueltatu.
Bai. Normala da, ze azkenean ez dauka zentsurik limitegabeko tarifa bat saltzen baduzu. Teterinarena, estaldurarena, bale, baina YouTubekoa, zuk nahi dituzun edukiak ez ikusteko aukera izatea, hori pekatu mortala bat da, eta Joigon bazekiten, eta ez dakit zergatik egin duten hau, horrela bihotxez esan da, ez dakit zergatik, baina bueno. Urrengo berri batera pasatuko dugu
nahi duzuna
agian
melodia bat jartzeko momentua izango da,
depende. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Badatorrela! ¡Es Uber! ¡Ah! Interpretazioan garatu...
Ez da guen gaizki, ez da guen gaizki.
Garatu beharko nuke nire aitasunak.
Ikusi ditu txarragoak.
Ziur, pelikula batxutan ziur.
Bueno, Uber aste honetan hainbat erabaki hartu ditu, batzuk onak, beste batzuk txarrak, eta beste batzuk ikusiko dugu polemikoak, eta zenbait beste polemika izango dituztenak, eta ez bakarrik gure herrialdean, hasiko gara gure herrialdeari buruz hitz egiten, zen eta lehenengo neurria izan duena Uber gure herrialdean, da Madrilen aeroportuko bidaiak jartzea prezioaren erdian, orduan, uneko berrogeita marko beherapen bat egin, zuk zure Uber taxi bat hartu nahi baduzu, Madrilen aeroportura joteko.
Claro.
Kompetentzia hor sofiero jarri nahi dira Madrilgo taxiekin, suposatzen dut.
Claro, hemos genian haiek ere bezeroak nahi dituzte, orduan haiek gainera
pizka bat dirutza egiteko. Normalean, bidaia kostatzen du 30 €.
Bai.
Eta beraiek egin duten eskaintza 15 € truke da jutea
aeroportura. Claro. Bai. Claro, haiek bezerak nahi dituzte eta gainera haiek ez daude erregulatuta presioetan. Orduan, ba, begira jartzen dugu nahi dugun presioa. Uh-huh. Eta taxikoek ba jaitsi desaten haien presioa badute. Ez badaukate aukerarik, ba begira, ba ez.
Beren, bueno, nahi baduzu kontatzen duzu, kontatu dezakegu zer egin dezaketen gure entzuleak nahi badute horrelako taxi bat eskatzea.
Aplikazioa jeitsi,
bai.
Eta eskatu taxia.
Eta jarri kodigo promozionala deitzen dela Madrid Airport.
Ah, ba, gira. Ziurrenik Uberreko webgunean egongo da informazio guztia.
Bai, eta? Bai, sartu ba, Uberreko webgunean eta jakingo duzu nola egin. Eskaintza dago, noiztik nora?
Noiztik nora?
Bai, urtarriaren 25-tik otsailaren 8 arte.
Oso, no? Baita ere Uber, bere estrategiarekin jarraituz, ez dakitzen den estrategia konkretua, baina
bat batean
martxan jarri dute berriz Espainian Uber Eats zerbitzua. Uh-huh. Janaria eramateko zerbitzu hori.
Bai, nik ez nekin nola bukatu zen gauza. Bartzelonan hasi ziren 3-4 restaurantekin eta hor gauza ez zuen jarraitu, gehiago ez genuen ikusi eta bukatu zuen zerbitzua Bartzelonan eta orain ja, dirudienez, ez dakiz zergatik, beren estrategia aldatu dute eta bueltatu dira Madrilera. Uh-huh. Eta kasu honetan ja daukate iaia 200 restaurante jatetzen on eskatu duzuz, alduzu zure janaria Uber Eats hor plataforma horrekin.
Uh-huh. Jatetxe bakoitzean jartzen dute ikusten nahi duten arabera
eta ez dago
duten,
eskaera
nahi duten
importe minimoa.
Ez dago importe minimoa. Janaria bidaltzearen presio izango da 2 € gehiago, promozioan daude eta baita ere promozioa topatu dezakezue, baina hori kostatuko da 2 € janaria bidaltzea eta goizeko ordu 12-etatik gaueko 12-etara. Bueno, bai, nahiko ondo, baina bai, bueltatu da Uber Eats Espainera, vale, oso ondo. Eta esan duzu beste herrialdeetan ere polemika dagoela Uberrekin, bai. Zer gertatzen ari da horrekin?
Ba bueno, Amerikako estatu batuetan onartu du Donald Trumpek honetan
itz asko esan dituzu bapatean Donald
Amerikako
Trump.
Amerikako estatu batua Donald Trump eta ai, bere neurri berria non ez ditu ba herrialde hainbat herrialdeko pertsonak bere Amerikako estatu batuetan sartzea nahi. Konkretuki ba islam eta musulman diren hainbat pertsonak edo errefuxiatuak herrialde horretatik datostenak.
Berriarekin jarraitu baino lehen,
bai.
Ezin egin behar dugu zubiok hemen ez dugula iruzkin politikorik egingo eta bakarri komentatuko dugu Uberri buruz gertatu dena.
Bai.
Si es que es nice.
Jarri esa Uberriro imperial marcha.
Vale. Berriz jarriko dut, baina ez dut Trumpi buruz eta bere gauzei buruz eser esan nahi. Se, bai, zutuko... No, nola esaten da zua hartzen duzunen, ba, bueno, zua hartuko dut. Ai, Star Wars pelikula ona. Bueno, jarraitu ordun. Trump esan du herrialde batzuetako herritarrok ez direla sartzen estatu batuetan. Eta bapatean...
Erabaki hori hainbat polemika hartu du konkretuki hainbat aeroportuetan. Eta konkretuki gehiago, Nueva Yorkeko aeroportuan taksiak egin dute greba bat. Greba bat, zeren neuri hori ez dute ba onartzen, eta suposatzen dut, ba, ez zuelako taxi zerbitzu ez emango, bidaiari etortzen direnak aeroportutik, ba, irira. Eta Uber hor, ba, parte hartu nahi izan du greba hori saiestuz.
Bueno.
Eskirol bat izan ez.
Eskirol bat izan ez, haien zerbitzua mantendu dute, ez dute grebara joan.
Eta haien bezero asko, ba, beren erantzuna izan da aplikazioa kentzea eta Uber aplikazioa desinstalatzea eta kanpaina bat egitea sare sozialetan jende guztia edo alduen jende gehiengoa gauza berbera eginez, ba, Uber nolabait esanez ez dutela edo bai Donald Trumpeko neurri hau onartzen dutela. Edo agian ez duten hartzen, baina dirua nahi dute. Baina bueno, hor dago gakoa. Eta Uber hor polemika horretan sartu da, nahi ez, edo nahi bai, ez dakit, baina sartu da.
No, azkenean...
Akdetota, baina...
Azkenean zerbitzua eman behar da, eta Uber, osea, eta taxiek egiten ez badute, ba. Normala da, norbait, Uber ez bada, ba, Lyft izango da, edo beste norbaitek, astea...
edo Cabify, edo, bueno, agian besteak ez dute...
Osea, Uber
erabaki hori hartu.
Uber izatea, izan da... Uber izan delako, baina beste edo nori izan.
Agian beste zerbitzua grebara sartu dira, ez dakigu.
Ez dut esan, bordun, ez dakigu.
Ba.
Bueno, badakizu zer, farre pizka batzuk egin nahi ditu dara, zeneko tentxo jarri naiz, eske bapatean hemen Trump agertzen da, eta ni tentxo jartzen naiz, eta gainera Trump geratzen diren 12 minututan, berrien atala bukatzeko, gehiago agertuko da, orduan, farre batzuk egingo ditugu saioarekin jarraitu baino lehen. Oh, bai, komediaren kluba! Gaur bostgea hemen da. Oh, bai, komediaren kluba bueltan da. Se posa, se gauza polita den atal hau es.
Bueno, ya...
Borjaren alpegea da, en plan de...
Ni horatzen dut, abenduan, komentatu genuenean urtearen berrikuntza Europar Batasunean, zuk esan zenuela, ez da, ezer gertatu hemen Europar Batasunean urte honetan, eta bai, onartu duten bat gauza, bosgea ez du ezer, ekarriko, oraindik, eta bai, eta ja, ez da pasatu, ez da hilabete bat, eta ja ekarri du gure lehenengo berria.
Baina, hori azkenean argitaratu zen, edo programa, edo galdu zen programa.
Ez zen galdu.
Ah, ba, hori argaitaratu zen.
Argaitaratu zen, bai, egin genuen, eta zuk esan zenuen, hor, Europar Batasuneko berriak ez zutela garrantzirik izango. Ba, hemen daukagu lehena, eta kontatu genuen bezala, Europar Batasuna nahi du 700 megahertzioko banda libre egotea 5G sartzen den momenturako. Noiz izango da hori, ba gutxi gora bera 2020 urtean, baina ez dugu hainbeste itxaron beharko gure gobernuaren lehenengo mugimenduak ikusteko arlo honetan, zeren eta...
Barkatu, ez dugu hainbeste itxaron beharko gobernuaren lehenengo mugimenduak ikusteko.
Bai. Mugimendu... itxiko didazio zerbait esaten...
Vale,
a ver, Ezer ezaten du Europar Batasunak, nik galdu naiz pizka bat zure parrekin. Ezer ezan du Europar Batasunak, ban 2018, hau da, urrengo urterako, herrialde guztiak nahi dute beren hoja de ruta, nolabait esan da, beren
plana,
argitaratzea, beraien herrialdeetan egiteko, zatik izun digital hau. Orduan, suposatzen da urrengo urterako Espainiako gobernuak zerbait argitaratu beharko du. Gero egin edo ez beste gauza bat da, baina gutxienez esplikatu beharko dute nola eta noiz egingo duten gauza guztiak. Orduan,
barka edazu, momentu bat. Pausa mango diot erlojuari. Begira. Minutu bat emango dut urrengorako. Serio esan da. Elektrizitatearekin egon diren arazoak ikusita, elektrizitatearen prezioa gora egin duela azken bi asteetan, asko justu hotza heldu denean, batez ere Espainiako hegoalde eta erdialdera. Vale, elektrizitateen prezioa ere igotzen da, eta Rajoy Onda Zero irratean esaten du hau konponduko dela bihar euria egingo duelako, ordun zentral hidroelektrikoek martxan jarriko direlako.
Yeah.
Inork ez genuen sinetxi, eta egia esan da azken igandean, tsa, guretzat gaur, baina entzuletzat azken igandean, elektrizitatearen prezioa berriz igo du. Espero zen bezela. Zu, serio esan da, pentsatzen duzu hain garrantzizko arazoa sortzen denean ez badute irtenbide logikorik bilatzen herritarrak ez sufritzeko, ze badago jendea ezin duela bere etxea berotu, eta hau serioa da. Zu pentsatzen duzu hori konpondu al, osea, konpondu ez badute hau ondo eta bere datan konponduko dutela? Ni pentsatzen dut ezet.
Ni pentsatzen dut tertulia politikoan batean ez gaudela. Eta gainera zuk orain dela 5 minutu esan duzu Donald Trumperi hitz egiteko momentuan ez jarri ez hartu politika gauzetan bla 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 bla
bai,
bla bla.
Hau ez da politika gauza. Hau baita ere gure
politikari buruz hitz egitea.
Bai, baina hau gure arloarekin
indignazioa baita nahi duzu. Ni indignatzen daiz, baina hemen agian ez da momentua.
Ez dizut eskatzen indignazioa, baina gauzak bere kontestuan ikusi behar ditugu. Hau da, best teknologiaren, bueno, gure arruntasunean dagoen beste gauza batekin, eta elektrizitatea dena, eta, en fin, gauza hauetarako elektrizitatea behar da, ez badute irtenbide politiko bat ematen, ze azkenean berri honetan planei buruz eta datai buruz hitz egiten ari dugu, ordun irtenbide politikoak dira. Ez badute irtenbide politiko ona topatu beste arazo baterako importanteagoa, honetarako ez, eta ya está, onaino kronometroa jarraitzen doa.
Eta hurrengo berria pasatzen gara, zen eta zuk ja hainbat berotu.
Venga, saldo, Donald Trumpekin a tope.
Es, berri aldatu, mesedez. Beste bat aukeratu. Ja.
Donald Trump buruz ez duzu hitz egin nahi eta bere sekurtasunari buruz.
Donald Trump eta bere sekurtasunari buruz hitz egin dut esanez, bere Twittera kontua erabiltzen jarraitzen duela, Samsung bai. Galaxy S3 bat erabiltzen jarraitzen duela,
bai.
Eta bere gobernuko ez dakit nor tuiteatu duela pasaitza dirudien bosera mailea tuiteatu bai txokatu duela bai,
txokatu du pasait
bat dirudien gauza bat
den gauza bat hori da.
Orduan sekurtasun akats konkretua gertatzen denean Trumpari emango diogu.
A ber, eski ez da sekurtasun akats konkretu bat eskoak asko mugitzen ari ditut, bale? Ez da sekurtasun akats konkretu
nik esan nahi dut.
Eske Trumpeko gobernuan ez dago segurtasun informatikoik edonon.
Ba hori, Wikileaks bat egiten diotenean, ja kontatuko dugu.
Haien Twitterreko akontu guztiak presidentearena barne, hau da, abildua potuz,
bai.
Vale? Gmaileko akontu batekin
bai, Gmail erabiltzen du.
Linkatuta daude. Osea, hortik aurrera ez dago sekurtasunik, egon beharko litzateke linkatuta gobernuko email batekin, baina ez Gmaileko email batekin dabiltzate.
Orduan Google dauka Donald Trumpen poterea.
Ba, ez dakit zergatik nire mugikorra aktibatu den eta...
Ok, Google esan duzu edo.
Bai, bai, bilatzen ari du Donald Trumpi buruz gauzak.
Google esan nahi dizu, esan nahi dizu.
Hacen.
Esan duzu Google daukala informazioa eta eman nahi dizu.
Beldur nahi, se gauza para unos malakertzen ari.
Agean esaten du, ok, Google, zein da Donald Trumpen ordenagailuaren pasaitza eta ematen dizu.
Ez dut txertatu nahi, horutxiko dugu. Bueno, baina, en fin,
beste berri bat
zeren.
Bost minutu geratzen dira eta bukatu nahi dut gauza...
Zazpi.
Zazpi, bueno, gutxi gora bera.
Ba, venga, proposatu zuk urrengo berria.
Ba, nahi baduzu agian itsegin dezakegu merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalari buruz.
Ah, merkatu eta kompetentziaren komisio, es que ya merkatu.
Merkatua. Yes. Edo ez dakit, ba, Amazon eta PayPalen batuera, bai, argitaratu dute hor mugimenduak egingo
direla. Enpresa batuera edo zerbitzu batuera edo...
Plataforma batuera.
Plataforma batuera.
Bai.
Hau da, zure adibidez Amazoneko akontua, PayPaleko akontu bat emango dizu zure ordenketak kudeatzeko?
Ikusiko dugu nola bukatuko den, baina...
Gauza oso interesgarri bat egin dezakete, dela, interesgarria, depende zera bilera egiten duzun, ze Amazon Premiumeko akontu bat badaukazu, eta mundu guztiaren txartelak badaude anjarrita, ba, arriskutsua izan daiteke, baina zure Amazon akontua eta zure PayPaleko akontua erabiltzen baduzu, azkenean, interesgarria izango litzateke, hoiek biak konektatuta egotea, Amazonen aukeratu alizateko, zuzenean PayPaletik pasatu gabe, ze txartel erabili nahi duzun, PayPalen linkatuta dagoena eta bueno, sistema hori ordainketa bi sistema horiek bat teratzea nahiko interesgarria izango litzateke.
Badakizu bai. Etorkizun gutxiago daukan beste sistema bat, Apple Pay.
Ui.
Baina musika jarri, es que ni
bai, que musika Bai, hemen dauka dala.
Bueno. Ba, Apple Pay, aztenetan berria argitaratu dute, esanez, Espainiako bankuak ez dutelako, Banco Santander alde batera utxita, bai, hartu duela zerbitzu hau, bestelako beste banku guztiak esan dute ez dutela hartuko, beren presioak altuagoak, oso altuak direlako, eta ez diru, esaten dute ez dituztela diru sarrerarik lortuko. Eta ja hor bukatzen da berria. Bueno, baita ere Apple beste berri bat.
Hombre, markatu. Ez da gainetik pasatzeko berri bat, ze azkenean
ez gainetik banku... pasatzeko.
Bai, ez da
gainetik. Daukazu gehiago esateko?
Bai, adibidez, banku hauek ez dakit nork itxein duen konkretuki eta zer esan duen konkretuki, baina kontuan hartu behar dugu adibidez ING Australian Apple Pay erabiltzen ari duela ja, BBVA-ko hainbat sukurtzalak, bueno, hainbat filialak, hainbat herrialdeetan Apple Pay erabiltzen dutela. Orduan ez da bankuek ez dutela Apple Pay hartu nahi, baizik eta bankuek ez dutela Apple Pay hartu nahi hemen jartzen dituzten presioak direla, eta...
Ez, kontatuko dizut, realitatea da Apple Pay eskatzen duela tarifa berbera Europa guztian, eta gauza guztiak oratzen du herrialdea dela, eta ez zaio importa, baina arazoa da, Espainian ez dagoela kajero, ofizina eta TPV-en sistema berbera beste herrialdetan dutena. Eta horregatik implantazio hori Apple Pay sartzen baduzu ez zaio diru sarrera nahiko emango. Nik sartzen dut Apple Pay eta Apple Payekin ordaindu dezaket 10.000 komertzioetan, 8.000 dendetan edo supermerkatuetan eta 700 kutxazainetik atera dezaket dirua. Uh-huh. Europan. Baina Espainian zenbaki horiek erdira geratzen badira eta jendea oraindik erabiltzen badu dirua efektiboan edo ta ez badaukate Apple-eko gailu bat. Uh-huh. Ba hor, erabilera jaisten da, komisioa jaisten dira, eta Apple-i ematen badiot diruz, dirutza berbera, ba nire margen hor leher egiten da.
Ba, oso ondo azaldu dugu berria. Begirazu. Ze, azkenean egia da, Apple-eko kuota hemen ez dela estatu batuetan dagoen
eta
kuota bezala.
Eta beste datu bandai baduzu,
bai?
Apple-eko kuota Samsungen konparatuta, Samsungekin alderatuta, Samsung Pay badakizue dagoela lakaixarekin uste dut, sartu zela Espainian, amabos aldi basuagoa da.
Claro, hor dagoakoa. Dena den, Apple beste mugimendu bat egin du, hau bai oso labur azalduko dugu, Apple bere momentuan, oker ez banaiz, herbereetan zeukan iTunes-eko iTunes Music Services ez dakizer deitzen den, deitzen zen enpresa, herbereetan zegoen, eta orain Irlandara mugitu du Apple Europe enpresarekin batera.
Ikusiko dugu zer esango du Europar Batasuna.
Europar Batasuna Apple-eko enpresa nagusiari ez badio ezer esan, iTunes-eko enpresari ez dio esan.
Ikusiko dugu. Baina, bi minutu geratzen dira eta uste du titulolaren momentua heldu dela.
Titulola nahi duzu, ba, titulola jarriko dugu. Venga, iru, bi, bat.
Titulol.
A ber, aste honetan gauza asko egon dira eta nahiko harritu naiz batzuekin eta komentatu ez ditugunak baita, bueno, Teslarekin, bueno, Teslako bat ez dugu komentatu eta Facebookeko beste bat ez dugu komentatu eta Pepephone zuntza salduko duela baita ez dugu komentatu, baina bueno, Pepephone zuntza salduko dugu, zein zuntza mas mobilekoa, agur. Ya está. Ordun, titulolan zer jarri dezakezu benetan harregarria dena.
Badakizu zer? 20 urte eta gero, Team ba. Rocket lortu du irabaztea azken kontra Pokémon.
Serian. Azkenik maltxurrak
irabazi dute.
Irabazi dute. Ah!
Bai, hori da.
Hori da guztia.
Ez da teknologikoa, baina lortu du zure irribarrea.
Izan da bakarrik pelea batean eta ya está, ¿eh?
Bai.
Es ditugu hemen.
Bai, baina pentsa ezazu anime Pokémonen anime serian 950 episodio eta 19 film egin dira eta beti galtzen zuten.
El Team Rocket despega de nuevo.
Ba, ba, kasu honetan ez dute
eta momentu importanteena zen Clean.
Ba, ya ez dute clean.
Ai, nire urtxaroa, ze polita zen nire urtxaroa. En fin, ba, honain joldu da titulol, eta honain joldu dira txarean zeareko berriak, 10 segundu soberan izan dira, utziko dugu txirrina jotzen edo zer?
Ba, ai, ja, jarri duzu, ba.
Iru, bi,
txarean zeare ireratu egiten du berriro.
En fin, experimentu hau ez dugu errepikatuko, gaurko gauza bat ez, a ber, txistea behin egiten badugu ondo, birritan ja nekatzen du. Bueno, Borja, ba, onaino baita ere zure zure presentzia programa honetan, urrengo astean entzungo gara berriz, posible bada. Urrengo astean dago programa, ordun, etorri behar zara grabatxera, suposatzen da. Eta, bueno, urrengo astean arte.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo astean arte.
Sarean zehar orain jarraitzen du pausa musikalarekin eta bueltan agendaren atala.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Bata dator ustekabea itxaso barea aldatu eginda itxi begiak harin joango da itxi begiak bukatuko da. Egin naiz aizaz
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Zarean zehar 211 jarraitzen dugu eta agendaren atalara edu gara. Eta agendaren atal honetan, urrengo asteetan eta egunetan gertatuko diren, ekitaldien artean, bi konkretuki buruz hitz egingo dugu. Bata izango da Bilbostak 2017ko edizioan, urrengo otsailaren 4an izango dela, eta urte guztietan bezala Deustoko Unibertsitatean ospatuko dena. Badakizue Bilbostaki buruz nahiko hitz egin dugulako azken urteetan, Bilbostaken batez ere programazioari buruz eta horrelako itzaldi teknikoak egiten dira, horri buruz hitz egiten da, baina beste partetik ere itzaldi nahiko divulgatiboak daude. Hau da, bitraketan banatutako ekitaldi bat da, batean hainbat gai tratatuko dira, adibidez BJS edo beste gauza horrela teknikoagoak, eta beste batean, beste track batean, beste gela batean beste gauza batzuei buruz hitz egingo da, baita ere programazioarekin erlazionatuta, baina ez hain teknikoak eta pizkat divulgatiboagoak. Hau esan dugun bezala izango da Deustoko Unibertsitatean urrengo otsailaren 4an. Eta Bilbostaki buruz hitz egiten bukatzeko, baiengo punea gogoratu behar dizuet, bilbostak.com dela. Han informazio guztia daukazue, trakei buruz, eta nahi duzuenari buruz, han bilbostak.comen dago guztia. Eta beste ekitaldi bati buruz hitz egin nahiko genizueke, bueno, hobeto esan da, beste ekitaldi sorta bati buruz. Deitzen dena WordPress Bilbao. Hilabetean, hainbat alditan, hilabete batzuetan gehiago eta besteetan gutxiago, biltzen diren WordPressekin lan egiten duten pertsonak dira. Bueno, WordPressekin lan egin profesionalki edo baita ere haien hobientzako erraminta bezala erabiltzen dituztenak dira, eta noizean behin bilerak egiten dituzte. Ilean behin egiten dutena da el negozio de la web, webaren negozioa deitzen dena, baina baita ere beste bilera batzuk dituzte, zehori buruz, analitikari buruz, edo beste hainbat gaiei buruz. Informazio gehiago nahi baduzu honi buruz WordPress Bilbao bilatzen edo meetup.comen daukazue, eta esan behar dut ere urrengo bilerak izango direla otsailaren 17an eta otsailaren 24an, 17an zeoari buruz eta 24an webunearen negozioari buruz. Eta ja agendaren atala hau bukatuz, gogorarazi behar dizuet ere, noiz izango den gure urrengo saioa, zarean zehar 212 izango da urrengo astean. Zazpegun barru izango deuzue, zuen podcast astretzeileetan eta baita ere zuen irratietan.
Sarean zehar.
Eta noin joldu da zarean zehar aste honetaz, urrengo astean berriz egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologia berriei buruz hitz egiteko. Gogoratu zarean zehar berriz entzune baduzue gure webgunea daukazuela zareanzehar.eus, baita ere gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete info@zareanzehar.eus da gure helbide elektronikoa, Facebook, Twitter eta Telegram ere daukazue zarean zehar gara guztietan, eta gure WhatsAppa 688-688-0089 da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona gonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni Inigo Sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei irratiaren bidez entzuten basaudete, ez deskonektatu orain eduki gehiago datostelako. Eta esandako guztia esandakoan, bakarrik geratzen zait, urrengo astera arte agurtzea, eskerrik asko sarean zearen tutegatik, eta urrengo astera arte agur!